Qorontos tandura boqonnaja. Isin keessa namni kristaana tokko obboleessa tokkoon wajjin yoo wal dhabbii qabaate amantoota duratti dubbii laalchisuurra akkamitti mana marii seeraa warra kristaanaa hin ta'initti geessuuf ija jabaate kaka'are. Kristaanonni biyya addunyaa irratti akka firdii godhuuf ta'an isin hin beektanii? Isin warra biyya addunyaa irrattuu firdii godhu taatanii ammoo isin dubbii xiqqoo tana laaluutu isin dhibe? Nuti malaa'ikoota rabbiitti firdii godhuuf akka teenyu hin beektanii? Eegasuu hajaa jireenya biyya addunyaa tanaa irratti hangam caalchifnee firdiitti haa goonure? Eegasuu waldhabbii akkasiitu yoo qabaattan dubbii akkanaa warra waldaa keessa hin jirretti firdiif dhiyeessitu? Tana isin if qaanfachiisuufin barreesse. Dhugumaan namni beekaan tokko kan dubbii obboleeyyan jidduutti ka'u irratti firdii kennuu danda'u isin keessaa akkamitti dhabamuu danda'a? Akkana ta'uudhaa baannaan ammoo obboleessi obboleessa isaa tokko kasasee fuula warra hin amaniniitti geessaare. Kissiin mana murtii seeraatti wal geessuun keessanuu dadhabbii teessan agarsiisa. Akkana godhuu mannaa dhiiftanii maaliif roorroo hin fudhanne? Maaliif namaaf gowwomtanii hin dagamne? Isin kunoo ifumaafuu obboleeyyanuma keessan. Warruma amanan irrattuu ni roorriftu, isaan ni saamtus. Irrattuu namni jal'aan mootummaa Rabbii akka hin dhaalle hin beektanii? Hin gowwominaa. Warri zinaa dalaguu, warri waaqayyolii tolfamoo ibaadu, gumnaan warri kajeellaa si'oo foonii jalaa qaban, warri dhiiraan walitti ida'amanis, warri hattuun, warri bololtuun, warri farshaanuu, warri maqaa namaa balleessu, warri saamtuunis gonkumaa mootummaa Rabbii hin seenan. Isin keessaa hangi tokko warra akkasiitii turtan. Amma ammoo dilii irraa dhiqamtanii Rabbiif addatti qoodamtaniiti jirtu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin, ruuhaa Rabbii keenyaatiinis warra qaceelloos godhamtaniiti jirtu. Isin wanti hundinuu anaaf halaali jettu, ta'ullee ammoo hundinuu faayidaa hin qabu. Wanti hundinuu halaal ta'ullee ammoo waa takka illeen ana oggalchiisuu fi miti. Isin qoochumaan nyaataa fi nyaanninis qoochumaa fi jettu, Rabbi ammoo lamaan isaaniitu ni dhabamsiisa. Qaamni Gooftaaf kenname malee hojii zinaatiif hin kennamne. Gooftaan qaama keenya kan dagatu miti. Rabbi humna isaatiin Goofticha du'aa kaaseetii jira. Nus akkasumatti humnuma isaatiin du'aa nu kaasuuf ta'a. Qaamni keessan dhagna qaama Kiristoos akka ta'e hin beektanii? Eegasuu dhagna qaama Kiristoos fuudhee dhagna qaama gumnaa haa godhuure? Kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Yookiin namni gumnaa wajjin walitti dhaame isii wajjin qaama tokko akka ta'u hin beektanii? Akkuma kitaaba keessatti barreeffamee jiru, isaan lachuu foon tokko ta'u jedha. Inni Gooftaa wajjin walitti maxxane ammoo tokkummaa ruhaaniiti isaan wajjin qabaata. Zinaa dalaguu fi gumnummaa irraa fagaadhaa. Dilii namni hojjetu keessaa warri afaan kaan hundinuu qaama namaa irraa ala. Namni zinaa dalagu ammoo qaama isaa irratti dilii hojjeta. Irrattuu qaamni keessan Ruuhaal Qudus isin keessa jiruuf Beetel Maqdas ta'uu isaa hin beektanii? Ruuhaa kanaas Rabbi biraa arkattan. Isinuu kan ifii keessanii miti. Rabbi gatiidhaan isin biteeti jira. Kanaaf jecha qaama keessan durri ulfinaa Rabbiitiif oolchaa.